știrile se încheie aici. Acum începe Jurnalul Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, domnul Băcăin!
Ce mai faci?
Foarte bine, în această dimineață vom vorbi despre studenție. Vă mai amintiți vremurile în care aveați examen la sfârșitul lui iunie?
Nu.
Nu? Nu vă mai amintiți? Uite, vă aducem noi aminte, pentru că va fi un interviu cu rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu și cu doi studenți militari, unul de anul 1, unul de anul 4, dar până la acel interviu avem rubricile obișnuite de actualitate, misiuni internaționale, dar și o precizare pe care o vom face chiar la început, referitor vom vorbi la ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână. Am fost atenționați și vă voi explica imediat ce avem să vă spunem și în felul ăsta să clarificăm lucrurile. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
9:06, bună dimineața încă o dată, o producție marca Ora Armatei, așa cum se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9:05, după știri până la ora 10. Producție marca Ora Armatei, spun și revin cu momentul nașterii emisiunii, 1940, adică sunt ceva ani de atunci, de când prima ediție Ora Armatei a fost difuzată aici la Radioul Public în 1940. Înainte de a trece la subiectele emisiunii, vă rog să îmi permiteți să vă spun niște lucruri. În emisiunea Jurnal Militar, difuzată exact acum o săptămână, începând în ziua de sâmbătă 22 iunie 2024, la Radio România Actualități, un fragment din comperajul rostit de realizatoarea Gabriela Saxa, de colega mea, a născut interpretări cu privire la o presupusă apologie publică a mareșalului Ion Antonescu, conducătorul statului între 1940 și 1944. Domnul Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, a înaintat o scrisoare către președintele Societății Române de Radiodifuziune, domnul Răzvan Dincă, scrisoare din care am să citesc esența. Am să citesc imediat. În cadrul emisiunii Jurnal Militar 22 iunie 2024, adică exact acum o săptămână, difuzată de postul Radio România Actualități, realizatoarea programului Gabriela Saxa a introdus un pasaj care avea menirea să marcheze momentul intrării României în cel de-al doilea război mondial, la 22 iunie 1941. Acest moment a fost însă transformat într-un episod de apologie publică a lui Ion Antonescu, conducătorul statului român între septembrie 1940 și august 1944. Reluăm mai jos acest fragment pentru cine nu își amintește ce s-a întâmplat acum o săptămână. Suntem și pentru că suntem, spunea Gabriela Saxa acum o săptămână, și pentru că suntem la data de 22 iunie, e de menționat, de amintit că în noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, armatele româno-germane au început operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică prin ordinul dat de generalul Ion Antonescu: ostași, vă ordon, treceți Prutul. Mai târziu, ajuns mareșal, Ion Antonescu a fost executat la 1 iunie 1945, după ce un tribunal al poporului, constituit de puterea politică profund stalinistă într-o Românie ocupată, acest tribunal, așa zis al poporului, l-a condamnat la moarte prin împușcare pentru crime de război. Se scrie mai departe în scrisoarea domnului Florian: menționăm că legislația națională în vigoare interzice elogierea publică a criminalilor de război, statut pe care Ion Antonescu l-are și astăzi. Vă aducem la cunoștință că între anii 40 și 44 Ion Antonescu a fost liderul unui regim dictatorial și genocidal, responsabil pentru implementarea politicilor rasiste și antisemite, ce au culminat cu exterminarea a peste 300.000 de evrei și 11.000 de romi. Ion Antonescu, condamnat la moarte pentru crime de război în 1946, poartă principala responsabilitate atât pentru planificarea cât și pentru punerea în practică a Holocaustului în România. În finalul scrisorii, domnul Alexandru Florian ne solicită să citez: ținând seama de prestigiul Radio România Actualități, precum și de profilul emisiunii menționate, Jurnal Militar, cea de acum, vă solicităm corijarea conținutului menționat și introducerea la următoarea ediție a emisiunii precum și în prezentarea emisiunii de pe site-ul Radio România Actualități, a unor informații corecte care să prezinte răutru motivele pentru care Ion Antonescu a fost condamnat pentru crime de război. Am citit aproape în integralitate această scrisoare pentru a vedea, pentru a asculta cât de neutru sau de părtinitor a fost tonul colegiei mele. Am și o argumentație foarte scurtă. În fapt, emisiunea difuzându-se chiar în 22 iunie, colectivul redacției Ora Armatei, parte componentă a agenției Media Armatei, a urmărit evocarea începerii operațiunii Barbarossa în 1941 pentru a reaminti de efortul militar făcut pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța, ocupate în iunie 1940, în urma a două ultimatumuri de Uniunea Sovietică. Din perspectivă istorică, Ion Antonescu spera de asemenea, într-o cooperare loială față de Germania nazistă, să obțină din partea lui Hitler anularea dictatului de la Viena. Propaganda rusă în general, în ultimii doi ani, și cei care ascultă această emisiune și Radio România Actualități pot să confirme, mai ales în ultimii doi ani, după declanșarea războiului împotriva Ucrainei și Rusia putinistă, în special Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, fiind campioana intervențiilor de acest fel, folosesc în mod repetat intrarea României în cel de-al doilea război mondial pentru a sublinia asocierea cu Germania nazistă. Cum operația militară specială din Ucraina, limbajul oficial rus, este asociată mincinos cu o pretinsă denazificare, Rusia de astăzi ocultează intenționat scopul principal al generalului Ion Antonescu din 22 iunie 41 de a elibera Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul de ocupație sovietică, ținutul Herța. Așadar, amintirea datei de 22 iunie 1941 este necesară, credem, mai ales în contextul actual, și reprezintă o nevoie firească de rememorare a unui gest care reda românilor din acel moment încrederea în reușita înfrângerii Rusiei bolșevice. Ion Antonescu a fost condamnat ca fiind criminal de război, nu se îndoiește nimeni de asta și nu este în intenția noastră nici apologia personajului, nici disocierea lui de deciziile cu caracter antisemit luate între 1940 și 1944. Singura formulare care lasă loc de interpretări în enunțul incriminat al Gabrielei Saxa de acum o săptămână este, citez, acest așa zis tribunal al poporului, am încheiat citatul. Iar în apărarea realizatoarei poate veni chiar raportul Elie Wiesel, formal, din care am să citez acum, raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, unde se scrie foarte clar, chiar nu este nicio îndoială că Uniunea Sovietică a avut o influență serioasă asupra echității procesului, iar unele dintre rechizitorii nu au avut, au avut puțin în comun cu faptele reale. Am încheiat citatul. Deși demersul realizatoarei nu a fost unul cu vădită intenție, dar a lăsat loc unor interpretări, vă aducem la cunoștință că am întreprins toate demersurile necesare astfel încât pe viitor conținutul textelor radiofonice să fie cât mai clare, să nu aibă alte înțelesuri decât cele care respectă legislația națională în vigoare. Poziția oficială a Ministerului Apărării Naționale în această speță este că, citez din nou, suntem cu toții datori la nivelul instituțiilor statului, precum și ca cetățeni ai României, să acționăm pentru ca ororile Holocaustului să nu fie nicicând uitate și să nu mai fie vreodată posibile. Măsurile active și sistematice de prevenire, combatere și sancționare a radicalizării și discursului instigator la ură, precum și ale oricăror forme de negare și distorsionare a Holocaustului, ale manifestărilor antisemite și xenofobe și ale tuturor formelor de intoleranță sunt o parte din acest proces transformator. Ministerul Apărării sprijină în mod activ măsurile stabilite de Guvernul României prin Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului, Xenofobiei, Radicalizării și discursului instigator la ură, precum și planul de acțiune asociat. Acesta a fost răspunsul editorului emisiunii Jurnal Militar, speță Ministerul Apărării. Aici încheiem acest moment de drept la replică și intrăm în subiectele emisiunii. Actualitatea militară cu Olivia Bucioacă. Nu, imediat vine actualitatea.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Rubrica obișnuită de început de emisiune, Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța a pregătit momentele cele mai importante care s-au petrecut în această săptămână.
Actualitatea militară.
Yeah! Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită miercuri în toată țara prin ceremonii militare în locuri cu semnificație pentru acest simbol al României. În capitală, festivitățile au avut loc în Piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național, unde drapelul țării a fost înălțat pe catarg în acordurile imnului național. Ceremonii similare s-au desfășurat în municipiile reședință de județ și în localitățile în care sunt unități militare. Ziua Drapelului Național a fost proclamată prin legea numărul 96 din 1998 și se sărbătorește în fiecare an la data de 26 iunie. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a aflat într-o vizită oficială de 3 zile în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu omologul său, generalul de brigadă Eduard Ohladciuc, și cu ministrul apărării Anatolie Nosatei. Oficialii celor două țări au discutat despre colaborarea bilaterală în domeniul militar, modernizarea armatei naționale, participarea la operațiile de menținere a păcii sub mandat internațional și despre situația de securitate din regiune. Ministrul Nosatei a vorbit despre sprijinul primit de la guvernul român pentru reforma sectorului de apărare și a subliniat că România a fost și este un partener strategic extrem de important pentru Republica Moldova. Generalul Vlad și generalul Ohladciuc au trecut în revistă progresele înregistrate în ultimii ani prin numeroasele activități și proiecte comune de instruire ale celor două armate. Forțele terestre române au început recepția primului sistem de aeronave fără pilot Bayraktar TB2. Se estimează că în perioada imediat următoare să fie executate primele zboruri de instrucție operate de piloți români, ceea ce va însemna și intrarea oficială în înzestrarea armatei a acestor echipamente. Dronele Bayraktar pot fi utilizate pentru trageri împotriva țintelor de la sol, dar și în misiuni de cercetare-supraveghere. Contractul de achiziție pentru Ministerul Apărării Naționale prevede 3 sisteme a câte 6 aeronave fiecare, în valoare totală de 320 de milioane de dolari, inclusiv muniție, suport logistic și echipamente de instruire și antrenament. Termenele de livrare ale celor 3 sisteme sunt lunile iunie și septembrie 2024, respectiv ianuarie 2025. În prima jumătate a acestui an a avut loc în Turcia pregătirea primei serii a personalului aeronautic care va opera aceste aeronave. Tabăra de vară pentru cercetași organizată de Ministerul Apărării Naționale a ajuns în acest an la ediția a 16-a. Participanți sunt 30 de copii proveniți din medii sociale defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură. Timp de 7 zile, sub îndrumarea instructorilor militari, aceștia participă la diferite activități interactive, cum ar fi ședințe de alpinism, tehnici de adaptare în natură, orientare în teren folosind harta și busola. Tinerii cercetași deprind astfel cunoștințe de bază despre armata română și profesia militară. Ediția din acest an a taberei este găzduită de Batalionul 21 Vânător de Munte de la Predeal, cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu asociațiile Onor și Camarazii. Statele NATO l-au desemnat pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor șef al Alianței Nord-Atlantice. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate după ce singurul său contracandidat pentru acest post, președintele Klaus Iohannis, a anunțat săptămâna trecută că s-a retras din cursă. Rutte va deveni cel de-al 14-lea secretar general al NATO pe 1 octombrie 2024. El îi va succede norvegianului Jens Stoltenberg, aflat în această funcție de un deceniu.
Bună dimineața, încă o dată, jurnal militar aici la Radio România Actualități, 9:19, mergem mai departe cu veștile de la misiunile militarilor români care se află departe de casă, o rubrică pe care a realizat-o Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor a fost preluată vineri de țara noastră în cadrul unei ceremonii desfășurate în portul Salamis din Grecia. Comandorul Sebastian Barote este ofițerul care va conduce pentru 6 luni de zile această grupare, fiind secondat de 9 militari români și 3 ofițeri din forțele navale partenere. Este pentru a doua oară în ultimii 4 ani de zile când România deține comanda grupării. Acestei misiuni, alăturându-se și locuitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu. Cu detalii despre misiune vine locotenent comandorul Mihaela Zaharia, ofițerul de informare și relații publice al grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor.
În perioada iunie-decembrie 2024, Gruparea Navală Permanentă NATO de luptă contra minelor, sub comandă românească, va executa misiuni specifice în bazinul mediteranean. Scopurile principale sunt asigurarea capacității de reacție imediată a NATO, creșterea interoperabilității dintre forțele navale aliate, precum și promovarea imaginii Alianței Nord-Atlantice.
De pe mare ajungem în Polonia, unde, la 2 luni de la preluarea misiunii, militarii focșeneni se antrenează intens alături de partenerii grupului de luptă. România participă din anul 2017 cu un detașament de apărare antiaeriană pentru asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional în nord-estul Alianței, în vederea descurajării oricărei potențiale agresiuni în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului NATO de la Varșovia. Cu amănunte despre acțiunile din ultimele zile vine locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc Sky Guardians.
Am executat trageri reale cu complexele antiaeriene Gepard, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Activitatea s-a desfășurat în Centrul de Instruire Central pentru Forțele Aeriene din Polonia, unde artileriștii antiaerieni vrâncieni au combătut țintele aeriene alături de structuri poloneze.
4.700 de kilometri i-au despărțit de casă pentru 6 luni de zile pe militarii batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe, care au acționat în cadrul misiunii Uniunii Europene de protecție a forței desfășurată în Republica Centrafricană. Prin această operație se acordă sprijin autorităților centrafricane din domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate ale țării gazdă. Capitanul Florin Nicoară, comandantul de așamentului de vânător de munte.
Am reușit să ne ducem la bun sfârșit și toate sarcinile. Am reușit să introducem în teatru de operații noua rotație, care este generată de batalionul 911 Megidia, să le dăm cât mai multe informații referitoare la ceea ce înseamnă misiunea, lucruri pe care noi le-am acumulat în 6 luni de zile, astfel încât să ne asigurăm că cei nou ajunși în teatru de operații își vor desfășura misiunea cel puțin la nivelul la care am reușit noi să o facem.
I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. Piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it.
We could be a little something.
We could be a little something. We could be a little something.
Don't call me lover. Stop thinking about it. Thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple.
Little Something Sting l-ați recunoscut mulți dintre dumneavoastră. Am revenit aici la Jurnal Militar în direct. Îi spuneam mai devreme lui Cristi Bucăin că avem un interviu cu rectorul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu și pentru că la începutul iulie este perioada de examene, dar și pentru că acolo sunt multe lucruri frumoase care se întâmplă, acest festival de teatru la care participă și studenții din Academia Forțelor Terestre. Am să vă spun câteva lucruri înainte de a difuza interviul. Academia Forțelor Terestre este un exemplu de bună practică în ceea ce privește dezvoltarea unei instituții de învățământ și nu doar din armată, iar artizanul acestui succes, acestei dezvoltări, într-o bună măsură, este actualul rector, generalul de brigadă Ghiță Bârsan. Ascultăm interviul.
Interviul săptămânii.
Domnule general de brigadă, domnule rector, bine v-am găsit.
Bine ați venit la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bulcescu din Sibiu.
Suntem în aula Ștefan cel Mare și poate că nu întâmplător, pentru că la doar câteva zile, două zile de la difuzarea interviului, va fi chiar comemorat Ștefan cel Mare și Sfânt.
Aveți dreptate, la 2 iulie vom comemora împreună cu toată România 520 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare și ne mândrim cu această aulă, cea mai nouă aulă din Academia Forțelor Terestre, o aulă cu 256 de locuri, modernă, care oferă toate facilitățile unei conferințe.
Având în vedere că suntem în iulie, în această perioadă de examene, e mai liber, vă e mai simplu, nu sunteți chiar în cea mai complicată perioadă din anul de învățământ?
Obișnuiesc să spun că dacă trece luna iulie, am mai trecut un an. Suntem în perioada cea mai complicată, pentru că este perioada în care studenții de la masterat au susținut deja examenul de dizertație. Avem 450 de studenți la masterat. Este perioada în care o nouă promoție va pleca către unități și anul acesta vom avea peste 300 de absolvenți, din care 290 pentru Ministerul Apărării Naționale. Este o perioadă de admitere, o admitere pentru cei din mediul civil, dar și testul de evaluare verificare pentru colegiile militare liceale, așa cum știți, în ultimii 3 ani acest test s-a dat la Sibiu.
Sunteți, din câte am înțeles, cel mai longeviv rector din România. În 2011 luați comanda și iată câte lucruri s-au întâmplat în acești 13 ani. Mi-aș permite să vă întreb așa, într-un mod mai colocvial, cum ați reușit? Pentru că exemplul dumneavoastră de bună practică de aici, de la Academia Forțelor Terestre, s-a dus chiar și peste hotarele țării, iar toate academiile militare din România și universitățile, nu doar militare, iau ca exemplu ce s-a întâmplat aici la Academia Forțelor Terestre.
În primul rând aș putea spune la momentul acesta că poate fi o poveste de succes și poate că este o poveste de succes. Perseverența, continuitatea, încrederea în propriile proiecte, susținerea de care am avut parte, pentru că nu am făcut-o singuri. În afară de echipa care, sau echipele care au fost aici la Sibiu, a fost alături de noi Statul Major al Forțelor Terestre, dar mai ales Statul Major al Apărării, care permanent a încercat să schimbe ceva. Iar acel ceva care l-a schimbat a fost ca produsul dintr-o academie militară, nu neapărat de la Sibiu, să fie cât mai aproape de ceea ce își doreau. Și cred că în acest moment, prin ceea ce s-a întâmplat, prin trecerea la 4 ani de studii, prin baza didactică, bazele de instruire, taberele care le avem și aici la Sibiu, dar și în celelalte academii, cred că suntem performanți.
Există mai multe teorii venite dinspre oameni diferiți, dinspre zone diferite. Una dintre aceste teorii spune că armata, sau în fine, armata nu ar fi avut nevoie neapărat de intelectual de marcă, ci de militari. Există și contestatarea formei actuale de învățământ modernizată în anul 2024 în Armata României, în care unii strâmbă din nas, sunt doar manageri, nu sunt și militari cum eram noi pe vremuri.
Poate că au și dreptate, pentru că încercările și transformările care au avut loc după 1990 nu au fost toate reușite, pentru că dacă la început am luat programele de studii dintr-un raft de undeva, managementul organizației, era clar că produsul s-a apropiat de management, nu s-a apropiat de lider militar. De asta spuneam mai devreme că această concepție de transformare, 4 ani de studii în Academia Forțelor Terestre, responsabilitate totală în ceea ce privește pregătirea ca luptător, ca specialist militar, ca lider militar, educator sau cetățean în slujba națiunii, revine unei singure instituții. O instituție care s-a dezvoltat bine, pe o parte, noi spunem academică, dar lucrurile nu mai stau așa, pentru că aceste programe de studii sunt unice în România. Dacă vrei să ajungi ofițer de comunicație și informatică, doar prin programul de inginer și management în comunicații militare de la Sibiu poți să ajungi. Sau dacă vrei să ajungi ofițer de infanterie, doar prin programul leadership militar, tot de la Sibiu. Celelalte academii sunt complementare, pentru că fiecare au misiunea lor. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră, putem discuta multe despre calitatea produsului sau calitatea actului educațional de la Sibiu. Dar noi trebuie să ne raportăm la cei pe care îi instruim. Cine sunt ei? Ce generații sunt? Ce așteptări au? Cum se manifestă generațiile? Pentru că nu putem să ne comparăm cum eram noi. Eram mult mai responsabili, asta cu siguranță. Dar ei sunt mult mai dinamici. Noi puneam accent pe altceva, pe o siguranță a locului de muncă sau pentru o familie, un teme. Pe când ei nu. Ei își doresc altceva. Își doresc să aibă acum, să fie angrenați în diverse proiecte, își pierd răbdarea de cele mai multe ori. De asta zic că cele mai bune studii pe care le-am avut la dispoziție au venit din partea aceasta, este europeană, studii care arată că generațiile de tineri doresc altceva și noi trebuie să ne adaptăm. Va fi ca o dispută între o generație veche și o generație nouă, dar trebuie să luați în calcul că între mine și generația actuală mai sunt vreo 2-3 generații care au alte idealuri. Cu cât ne apropiem de ei și înțelegem ce își doresc ei, cu atât vom obține și noi ceea ce ne-am propus să facem, un militar, un lider militar.
Pentru că ați făcut această paralelă între generația de acum și generația dumneavoastră și cele 2 sau 3 câte sunt la mijloc, ați absolvit Academia Tehnică Militară în 1989, specialist în aviație.
Inginer avioane și motoare de aviație.
Și asta cumva, și nu doar cumva, v-a dat un avantaj pentru ceea ce ați făcut mai târziu, pentru că condițiile pe care le-ați creat aici au arătat că ați fost foarte aplecat către nevoia studenților, copiilor, oamenilor, pentru că armata nu arăta așa în 89.
Da, nu arăta așa. Eu aș începe un pic mai devreme. În anul 1979 am intrat în liceu militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Moldovenesc. Un liceu, așa cum știe toată lumea, fără garduri. Dar acea idee de fără garduri, care a rămas în continuare, era fără limite pentru noi. Eram tineri care visam, doream să studiem, doream să învățăm, practicam sportul. Acest lucru m-a determinat pe mine personal să aplic pentru Academia Tehnică Militară, unde am și terminat specializarea avioane și motoare de aviație. Am luat prima repartiție în anul Revoluției la Sibiu și m-am întors în zona educațională, la Academia Tehnică Militară, o instituție de învățământ care și-a pus amprenta asupra devenirii mele. Prin procesele educaționale, prin colaborările care le aveau la momentul ăla și le au și acum cu Universitatea Politehnică din București, dar nu numai, cu mediul economico-militar, pentru că dacă vă amintiți, atunci erau și inginerii militari prin Industria Națională de Apărare. Am avut un avantaj, că am provenit din acel mediu. Revenirea mea în Sibiu și la Academia Forțelor Terestre, revenirea mea dintr-o zonă educațională în care eram deja cunoscut, pentru că rezultatele obținute în Academia Tehnică Militară au fost și la acel moment, mi-au creat un avantaj competitiv, să spunem, pentru că dacă în 2011 am fost numit comandant, în 2012, în 2016, în 2020 au fost alegeri și colegii mei m-au ales ca liderul lor să reprezint și pe domeniul educațional, dar și pentru mediul militar. Ei, toate aceste lucruri și proiectele pe care le-am explicat cu comunitatea academică din Sibiu ne-au făcut ca să ajungem într-un moment în care eu apreciez că avem o instituție modernă, capabilă să anticipeze transformările și mai ales să aibă reacții. Și această reacție trebuie să vedem pe multiple planuri. În primul rând, dacă vă uitați la corpul instructorilor militari, el permanent s-a adaptat, s-a transformat, pentru că acum suntem responsabili și ai cursului de bază și n-au trebuit să facem mari filozofii acolo, pentru că ei sunt aici, sunt bine pregătiți. Mergem în zona educațională, unde suntem Universitate de Educație și Cercetare Științifică, cu 3 evaluări consecutive cu grad de încredere ridicat, toate programele cu calificativ maxim, apreciați prin baza logistică și didactică pe care o avem și o punem la dispoziția studenților. Mergem în zona studenților, unde credem noi că am avut un program complex. În primul rând, am vrut să creăm o platformă comunitară de apartenența lor la Sibiu. În al doilea rând, am vrut să creăm prin cadrul acestei platforme să le responsabilizăm și să înțeleagă că ei vor fi vectorii, viitorii instructori, viitorii lideri militari care și ei la rândul lor va trebui să transforme sau să facă ceva. Acel ceva pe care și-l dorește beneficiarul pentru început, dar ulterior să aibă metode, să aibă tehnici, teorii pe care să le poată aplica. Și au văzut lucruri frumoase la Sibiu. De aici și transformările care au avut loc și în alte academii. Mergem și de la drepturile studenților, da? Primesc laptop la intrarea în Academia Forțelor Terestre. La finalizarea celor 3 ani de studii sau 4 ani de studii, merg cu acel laptop la unitate, rămân în posesia lor. Au avut echipament sportiv personalizat. Beneficiază de programe internaționale și aș putea să spun că anul universitar 2023-2024, un an universitar de excepție, este primul an în care mobilitățile de studenți incoming, cei care au venit în academie, au depășit mobilitățile de studenți outcoming, cei care au plecat. Am avut 289 de studenți care au avut un modul internațional și 364 care au venit în Academia Forțelor Terestre. Și sunt câteva instituții din Europa care își doresc să trimită studenții la Sibiu pentru că știu despre calitatea actului educațional aici. Și așa cum spuneam, nu mai există acea poveste academic, militar și fizic. Există o singură poveste, de a deveni lider și specialist militar în arma pe care și-o aleg la începutul celor 4 ani de studii.
Am fost foarte impresionat acum, cred că vreun an, în acest cluster pe care l-ați denumit dumneavoastră acum, are loc și partea emoțională, partea culturală. Ați făcut foarte multe pentru studenți la acest capitol. Am văzut un festival de poezie Nichita Stănescu, unde instructorii, profesorii i-au încurajat pe studenții militari din Academia Forțelor Terestre, dar și pe alți studenți din Sibiu, să își deschidă sufletul, să își prezinte poeziile pe care ei le-au. Și din nou acolo ar fi putut să vină un contestatar să spună prea multă sensibilitate.
Da, revenim la cine sunt ei, cei pe care îi instruim.
Da.
Și atunci dacă răspundem corect la această întrebare și vedem care sunt așteptările lor, atunci și noi va trebui să avem propriile instrumente pentru a-i transforma în ceea ce ne dorim, în lideri militari. Ei vin din colegii militare liceale. Sunt tineri, sunt adolescenți care au visat sau care au vocațional, știu să cânte sau știu să danseze sau scriu, sunt foarte mulți care scriu poezii. Această latură este specifică umanității, nu neapărat doar civililor și militarilor. Da, apartenența noastră la platforma sibiană, cum am spus-o de la început, s-a manifestat și prin activitățile culturale. Festivalul Internațional de Teatru, care se desfășoară în această săptămână, este la 31-a ediție. Conferința studenților din Academia Forțelor Terestre sau cadrelor este la 30-a ediție. Există un paralelism între ceea ce se întâmplă. Deschiderea internațională, săptămâna internațională este proiectată și pentru studenți și pentru cadrele militare atunci când în comunitatea din Sibiu se întâmplă ceva, pentru că este un oraș multicultural. Acest oraș nu se poate mișca decât prin universități. Universitatea Lucian Blaga, Academia Forțelor Terestre pentru Sibiu. Noi avem aici un parteneriat strategic. Nicio activitate nu se desfășoară fără noi, fără aceste instituții, pentru că universitățile sunt motoare de dezvoltare ale regiunilor. Iar Academia Forțelor Terestre, vocațional fiind și singura universitate militară care formează ofițeri de comandă pentru toate armele, specialitățile militare, trecem dincolo de zona regională, suntem într-o zonă națională, dar și internațională prin prezența absolvenților noștri în teatre de operații sau la posturi, pentru că acum avem foarte multe organisme militare internaționale la care România participă. Iar marea majoritate, sau toți aș putea să spun, sunt fabricați în Sibiu, pentru că cei de forțe terestre sunt aici la Sibiu. Da, spuneați despre Festivalul Internațional de Teatru sau despre Festivalul de poezie. N-a fost numai Nichita Stănescu, a fost și Lucian Blaga, a fost Nicolae Labiș. Au fost foarte multe personalități ale literaturii române care au fost evocate de către studenți, noi fiind un shadow, în umbra lor. Am fost în Festivalul Internațional de Teatru cu trupa Camarazilor, Band of Brothers and Sisters, foarte bine primiți și apreciați de către publicul sibian și nu numai sibian, pentru că citeam că în prima zi de Festivalul Internațional de Teatru au fost 100.000 de vizitatori ai Sibiului. Ei sunt ambasadorii noștri, studenții, și dacă revin la ceea ce am gândit noi la început, dacă nu există un parteneriat solid între cei pe care instruim și cei care instruim, nu vom reuși.
Presa din Sibiu are titluri elogioase atunci când descrie Academia Forțelor Terestre și ceea ce ați făcut dumneavoastră aici. Sunteți cetățean de onoare al Sibiului și se spune acolo că un mare merit al dumneavoastră este că ați dezghețat, nu știu cum a fost termenul, ați scos această sintagmă de cazarmă și ați introdus-o ușor-ușor în comunitatea sibiană, și cu studenți, și cu profesori, și cu comandanți.
Împreună cu echipa mea de comandă din anul 2011 am spus că e bine să deschidem porțile, pentru că nu este suficientă o autodezvoltare în interiorul cetății, între unități militare, ci fără a deschide porțile și a vedea cum fac alții, să ne reperăm universitățile între noi. Suntem într-o oarecare competiție, dar această competiție este pentru un produs final care să schimbe societatea. Adică este misiunea pe care o primește o universitate pentru a educa și a transforma societatea în viitor. Acest lucru a făcut ca să fim remarcați, Suntem și lideri de garnizoană. Toate activitățile din garnizoana Sibiu se desfășoară prin Academia Forțelor Terestre. Au fost și situații grele în Sibiu în care am avut inundații, au fost probleme cu ninsorile. Primii care au sărit au fost studenții. Au fost chiar și incendii în pădure. Ne-am dus cu studenți, mi-amintesc că erau studenți în anul întâi după numai o săptămână și au dorit ei să meargă. Am zis, vrem să mergem. Sunt multe proiecte comunitare, există o agendă culturală la care și noi aplicăm. La unele primim finanțare, la unele nu ne dorim să finanțare, pentru că și această componentă de voluntariat trebuie și are rolul în educația unui lider militar. Și acest lucru s-a făcut prin ceea ce înseamnă Sibiu pentru noi și locul nostru în cetate, pentru că suntem de 104 ani la Sibiu. Anul viitor vor fi 105 ani de când s-a înființat a doua școală de ofițeri, în 1932, rămânând singura școală de ofițeri din România, preluând tradițiile școlii militare de ofițeri din București, 177 de ani de învățământ militar. Vă dați seama că acumulările nu sunt ale mele sau ale noastre, sunt cele care vin din trecut și dintr-o evoluție a societății.
Domnule general, domnule rector, vă mulțumesc foarte mult pentru interviul săptămânii. Să sperăm că vor veni și mai mulți la porțile Academiei.
Mulțumesc că v-ați venit să ne vizitați. Eu îndemn pe tineri să vină la Academia Forțelor Terestre sau la Universitatea Militară din România, dar înainte de a face acest pas, să vadă care este viziunea acelei școli sau acelei universități. Să vadă dacă acesta este viitorul lor, pentru că sunt și câteva abandonuri, da? Dar acestea se datorează și datorită faptului că nu s-au informat suficient înainte de a veni în mediul militar. Iar aici, când vor veni, cu siguranță vor deveni buni specialiști.
Vă mulțumesc mult!
Onoarea să vă salut!
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Acesta a fost interviul cu rectorul Academiei Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ghiță Bârsan. Este sigur că da, și o ocazie pentru cei tineri să afle că există această instituție și să se informeze în birourile de informare, recrutare ale Ministerului Apărării Naționale pentru alegerea carierei militare. Pentru că a fost un interviu cu rectorul, nu puteau să lipsească studenții. Am vorbit acolo în aula Ștefan cel Mare, în Academia Forțelor Terestre din Sibiu, cu doi dintre studenții din Academie. Student sergent major Anca Gavrilaș, an terminal, în câteva săptămâni va fi avansată la primul grad de ofițer, și sergentul Vlad Pop, student anul întâi. Este un interviu pe care îl veți putea vedea la Propatria mâine dimineață la TVR1, precum și interviul cu rectorul Ghiță Bârsan. Ascultăm! Anca, Vlad, bine ați venit la Propatria!
Bine v-am, bine găsit.
Cum se vede un început de drum în Academia Forțelor Terestre, dar iată și un sfârșit de drum, pentru că sunteți anul 1 și anul 4?
În primul rând, armata nu este un mediu deloc ușor, pentru că ea nu poate fi privită ca un job, ea poate fi privită doar ca o vocație. Dacă nu pune în suflet și noi suntem atașați de organizația militară, nu avem nici o șansă să avem un trai cât de cât ușor pe parcursul viitoarei noastre cariere și în procesul prin care ne pregătim pentru aceasta.
Un concept foarte interesant, atașamentul față de instituția militară.
Într-adevăr, atașamentul s-a realizat inevitabil pe parcursul celor 4 ani, atât față de colegi, cât și față de superiorii noștri, cât și față de profesori, pentru că, în definitiv, suntem o instituție de învățământ militar. Dar, într-adevăr, exact cum a spus colegul meu, este mai mult o meserie vocațională decât un job. În momentul în care îți dorești, ca fiind parte din societate, să aduci un aport societății prin munca pe care o depui, asta înseamnă să-ți dorești să fii un militar.
Când a descoperit fiecare dintre voi că e vorba despre vocație și nu despre job?
La mine, pasiunea pentru cariera militară a fost născută. De mic copil priveam cu fascinație paradele militare și eram efectiv îndrăgostit de orice obiect care avea legătură cu armata, uniforme, arme, tot ce avea legătură. Dar scânteia care a prins această alegere a fost povestea străbunicului meu, despre care am scris o carte, veteran al celui de-al doilea război mondial, care, prin faptele lui de arme, m-a motivat să continui această tradiție în familie. El a fost singurul militar din familia mea și pentru el am făcut această alegere și pentru el îmi doresc să ajung cât mai sus.
Când ai realizat că este vorba și că așa trebuie să fie o vocație și nu un job?
Eu Sunt absolvent al unei școli de maiști militari și subofițeri, iar în cei 3 ani am realizat în fiecare zi că toate activitățile pe care le realizăm în sistemul militar sunt mai mult legate de om decât de obiectele fizice în sine. Armata este despre oameni, nu este despre lucruri. Iar dacă ne place să lucrăm cu oamenii, vom avea succes în cariera militară. Dintotdeauna am fost pasionat de așa ceva, iar pe parcursul acestor ani am descoperit că în fiecare zi mă pot dezvolta.
Anca, pasiune, job, vocație.
Mai mult decât orice, consider că un militar trebuie să fie atașat de colegi și de persoanele alături de care se dezvoltă. Iar momentul în care am realizat faptul că meseria de militar este mai mult o vocație decât un job, a fost momentul în care, în pofida tuturor greutăților, a dificultăților sau a zilelor bune sau mai puțin bune pe care le-am avut aici, în comunitatea noastră mică, mi-am dat seama că mereu îmi doresc să lupt și mereu îmi doresc să continui să merg mai departe, alături de cei lângă care mă dezvolt și lângă care învăț să devin om, învăț să devin un militar adevărat, un ofițer veritabil și un bun profesionist.
Povesteai despre niște neajunsuri, despre niște greutăți care au avut loc în această comunitate mică. Care a fost cea mai grea încercare?
Greutățile, în mare parte, au fost provenite din poate copilăriile dintre noi sau poate discuții contradictorii. Iar în momentul în care efortul cumulat cu stresul de pe partea academică, în momentul în care ele se cumulează, reușesc să ne copleșească într-un fel în care nu ne dăm tot timpul seama. Dar împreună am trecut peste ele. Nu consider că a fost vreo încercare căreia să nu fi putut să-i facem față. Și au fost mici neplăceri sau mici discuții care cu timpul s-au calmat și s-a trecut peste ele și am ajuns în final ca toți să ne dorim să creștem împreună și să colaborăm.
Vlad, sunt integrate fetele în sistemul militar și aici vin și cu un inside. Se aude că sunt mai bune la învățătură, sunt mai serioase așa.
Acum, femeia a devenit o normalitate în sistemul militar. Înainte, sistemul militar era un sistem al bărbaților, un sistem foarte bine închegat, în care orice schimbare apărea foarte greu. Dar odată cu primele promoții de militari femei, lucrurile s-au schimbat. Și în momentul de față pot spune că, da, se integrează foarte bine și pun umărul la fel ca și noi la activitățile pe care le desfășurăm.
Ce părere ai, Anca? Simți că au mai rămas, că sunt reminiscențe ale sistemului acela exclusivist în care armata era doar o lume a bărbaților?
Gândindu-mă la acest aspect, pentru că este un oarecum un subiect care tot mai des ne dă târcoale, întrebarea dacă femeile își au sau nu locul în armată, dacă sunt sau nu acceptate, eu pot să spun că 4 ani în această instituție de învățământ niciodată nu am simțit ca având mai puține drepturi sau mai puține obligații decât un băiat. Am fost tratați în egală măsură, la fel de bine, ne-au fost oferite aceleași condiții, la fel de bune. Aici nu creăm femei sau bărbați, ci creăm profesioniști, iar distribuirea și managerierea corectă a resursei umane poate să ducă armata la agilitatea de care are nevoie, la adaptabilitatea necesară și fiecare având rolul lui în organizația militară, putem să ne îndeplinim scopurile, fie că suntem femei sau bărbați.
De unde ești?
Din Bistrița.
Și primul loc de muncă ar fi la?
Cel mai probabil la București.
La București?
Îmi doresc să urmez o carieră în cercetare pentru a reuși să mă dezvolt personal și profesional cât mai mult.
Vlad, e departe momentul absolvirii, dar totuși, ce îți dorești peste 3 ani? Nu? Sau peste
3 ani.
Peste 3 ani, că acum suntem la finalul.
Exact. Eu sunt fost subofițer de comunicații, tehnologie informațiilor și apărare cibernetică și surprinzător am ales să mă pregătesc în a deveni ofițer de infanterie, deoarece oferă adrenalină și oferă niște senzații pe care nu le regăsim la alte specialități militare. Îmi doresc să mă întorc acasă la Bistrița și să devin parte a colectivului Batalionului 812 Infanterie Bistrița, iar peste ani, unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit de mic, vreau să devin general.
Vă mulțumesc mult și vă doresc succes fiecăruia în etapa în care este. Mulțumim mult și să ne vedem cu bine.
Și noi vă mulțumim. Și noi.
Da, jurnal militar la final, succes, baftă studenților în sesiunea care vine și nu doar celor de la Academia Forțelor Terestre, ci tuturor studenților din România care dau examene în sesiune în această perioadă. Avem reperele de final, ziarul Observatorul Militar pe site-ul presamil.ro, ProPatria mâine dimineață la ora 9, rămâneți cu Mirela Băzăvan aici la Dimineți cu Soare după știri, sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Avem la sfârșit Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Make my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you of you. Tonight.